blaðsíða 125. 6-4. Örugt kynlíf. Getnaðavarnir hafa verið notaðar frá upphafi vega. Það eðlilegur þáttur í samlífi fólks að hafa samfarir. Ef fólk vill ekki eignast barn, mikilvægt að nota getnaðarvarnir til þess að komast hjá óæskilegri þungun. Öll börn eiga rétt á því að vera velkomin í heiminn. Það líka auðveldara að njóta samfaranna ef ekki þarf að óttast þungun. Frá fornu fari hefur fólk notað ýmsar aðferðir til þess að komast hjá þungun. Strax í Biblíunni talað rofnar samfarir. Aðferðin sérstaklega algeng í löndum kaþólskra, þar sem smokkur eða aðrar getnaðarvarnir ekki leyfðar. Rofnar samfarir fólknar í því að karlinn dregur tippið úr leggöngunum áður en sáðlát verður og lætur sáðvökvan með sáðfrumunum falla utan líkama konunnar. Þetta hins vegar óörugg aðferð því að erfitt getur reynst að hætta í tæka tíð í hita leiksins og sáðfrumur geta verið á tippinu áður en kemur að sáðlátinu. Mundu að ein sáðfruma nægir til þess að frjóvga eggið. Smokkurinn tryggasta vörnin. Smokkurinn veitir örugga vörn gegn þungun og notkun hans þægileg aðferð til þess að komast hjá þungun. Áður var hann gerður úr þörmum dýra. Síðar fóru menn að búa til smokka úr gúmmíi en nú eru þeir gerður úr plastefni eða latexi. Nauðsynlegt að gæta þess vel að smokkurinn rifni ekki og að halda í hann þegar tippið dregið út eftir sáðlátið. Ef smokkurinn rennur af, geta sáðfrumur sýnt úr honum og borist inn í leggöngin. Rétt notkun smokks líka besta og raunar eina aðferðin til þess að verjast kynsjúkdómum sem smitast við samfarir. Efst á blaðsíðunni mynd, undir henni stendur. Smokkurinn veitir mjög örugga vörn. Hann bæði vörn gegn þungun og gegn kynsjúkdómum. Fyrir neðan önnur mynd og fyrir ofan hana stendur smokknum rúlað upp á stint tippið fyrir samfarir. Blaðsíða 126. Helstu tegundir getnaðarvarna. Hettan skál úr gúmmíi sem smurð með sæðisdrepandi kremi og svo komið fyrir efst í leggöngunum. Hún varnar því að sáðfrumurnar ná að synda upp í legið. Lykkjan oftast télaga og komið fyrir í leginu. Hún varnar því að frjóvgað eggið ná að festa sig í legveggnum og þroskast. Konur þurfa að fara til læknis til þess að láta setja sig lykkju. Hún hentar engum konum sem hafa átt barn. Í getnaðarvarnarpillum kvenhormón. Þau koma í veg fyrir að egg þroskist og losni úr eggjastokkunum. Smápillur innihalda bara eina tegund hormóna og í litlu magni. Áhrif þeirra verða þau að sáðfrumurnar komast ekki upp leghálsin. Allar getnaðarvarnapillur lyfseðilsskyldar og læknir gefur út lyfseðil fyrir þeim. Getnaðarvarnapillur veita alls enga vörn gegn kynsjúkdómum. Aðrar getnaðarvarnir sem byggjast á hormónum til dæmis getnaðarvarnarstafir, getnaðarvarnarplástrar og getnaðarvarnarsprautur. Getnaðarvarnarstöfum komið fyrir undir húð konu og þeir gefa frá sér hormón og koma í veg fyrir þungun í 3 ár eða lengur. Með örugum dögum átt við að fólk reyna að reikna út hvenær egglos á sér stað og sleppa samförum á þeim tíma. Vandinn við þessa aðferð sá að egglos verður 14 dögum áður en næstu blæðingar verða og aldrei unnt að segja fyrir þær með fullri vissu. Þess vegna örugu dagarnir fremur óörugir. Ófrjósemis aðgerð og vönun. Fólk sem orðið 25 ára getur farið í ófrjósemis aðgerð. Hjá konum felst aðgerðin í því að skorið á eggrásirnar í lítilli skurð aðgerð. Eggið kemst þá ekki lengur niður í legið og frjóvgun getur ekki orðið. Hjá körlum skorið á sáðrásirnar og varlega í pungnum. Eftir aðgerðina verður sáðlát eftir sem áður en í sæðinu eru engar sáðfrumur. Ófrjósemis aðgerðir hafa engin áhrif á kynlífið. En aðgerðirnar eru varanlegar og sjaldnast verður aftur snúið. Við vönun eða geldingu eru eistun eða eggjastokkar fjarlægð. Við þessa aðgerð hverfur líka kynhvötin að mestu leyti. Efst á blaðsíðinu til vinstri mynd, undir henni stendur. Getnaðarvarnapillur innihalda hormón og konur verða að taka þær daglega til þess að komast hjá þungun. Blaðsíða 127 Svör við spurningum kynlíf Á unglingsárunum vakna ýmsar spurningar líkamann, kynlíf og skyld málefni. Skynsamlegt að snúa sér til skólahjúkrunarfræðings, námsráðgjafa, eða unglingamóttöku heilsugæslustöðvar til þess að fá svör við brennandi spurningum. Þeir sem starfa þar allir bundnir þagnarskyldu. Sumir leita til þessara aðila til þess eins að fá staðfestingu á því að þeir séu ekkert öðruvísi en aðrir. Unglingar geta líka leita til aðila á borð við hjálparsíma Rauðakrossins, heimilislækni og húð- og kynsjúkdómadeild Landspítalans. Þá má nefna að á heimasíðum landlæknisembættisins og lýðheilsustöðvar má nálgast bæklinga kynlíf og getnaðarvarnir. Á nokkrum heilsugæslustöðvum unglingamóttaka þar sem veitt ókeypis ráðgjöf kynsjúkdóma eða getnaðarvarnir. Sumar getnaðarvarnir krefjast þess að stelpur fari í skoðun til kvensjúkdómalæknis. Sú skoðun algerlega sársaukalaus. Unglingar geta líka leitað til unglingamóttökunnar og fengið ókeypis rannsókn ef þeir óttast að þeir séu með kynsjúkdóm. Kynsjúkdómar Þegar kynlíf stundað geta ýmsar sjúkdómsvaldandi bakteríur og veirur borist milli fólks. Sjúkdómar sem smitast þannig kallast kynsjúkdómar. Besta leiðin til þess að verjast þeim að nota smokk og hafa rekkjunautana sem fæsta. Í lögum smitsjúkdóma og kynsjúkdómar falla undir þá tekið fram að þeim sem sýkist af smitsjúkdómi eða hefur grun að hann sé sýktur sé skylt að leita til læknis þegar í stað. Honum einnig skylt að veita upplýsingar það af hverjum hann kynnað hafa smitast svo og hverja hann kann að hafa smitað. Efst á blaðsíðunni mynd. Við hlið hennar stendur. Á sumum heilsugæslustöðvum og hjá skólahjúkrunarfræðingi geta unglingar fengið ókeypis ráðgjöf kynlíf, getnaðarvarnir, kynsjúkdóma og ýmislegt annað sem þeir vilja fá svör við. Blaðsíða 128 Algengustu kynsjúkdómar Klamydía mjög algengur kynsjúkdómur hér á landi. Klamydía stafar af bakteríu og sýkingin oft án einkenna þannig að fólk veit ekki af því að það hefur sýkst. Þess vegna smitast þessi sjúkdómur mjög auðveldlega. Stundum veldur klamydía aukinni útferð og sviða þegar pissað Ef sýkingin ekki meðhöndluð með sýklalyfjum getur fólk orðið ófrjótt. Það getur ekki átt börn. Kynfæravörtur líka algengur kynsjúkdómur. Sjúkdómurinn stafar af veiru sem veldur því að vörtur myndast á kynfærunum. Vörturnar geta valdið óþægindum en þær hverfa venjulega á einu til tveimur árum. Helsta ráði til þess að losna við þær að bera á þær frumudrepandi efni eða eyða þeim með því að brenna þær frista. Kynfæra áblástur eða herpes kynsjúkdómur sem stafar af sömu veiru og veldur frunsum eða áblæstri. Hann lýsir sér með vessafylltum blöðrum á kynfærum við endaþarm eða í munni. Blöðrunum fylgir kláði og sársauki en þær þorna upp á nokkrum vikum. Sjúkdómurinn blossar yfirleitt upp nokkrum sinnum á ári. Engin lyf eru til sem lækna hann en til eru krem og smyrsl sem draga úr óþægindum og stytta þann tíma sem þau vara. Sveppasýking Sumir gerðsveppir þrífast vel í raka og hlýju við kynfærin. Þeir geta orsakað sýkingu sem veldur kláða og oft aukinni útferð. Líkur á svona sýkingu aukast ef fólk klæðist þröngum gallabuxum eða þröngum nærbuxum úr gerfefnum. Til eru stílar og krem sem vinna bug á sýkingunni. Sveppasýking er ekki mjög smitandi. Lekandi og sárasótt Lekandi stafar af bakteríu. Einkennin eru svipuð og þegar klamydíu er að ræða, kláði og aukin útferð sem lyktar illa. Og sársauki þegar pissað er. Sjúkdómurinn getur valdið ófrjósemi ef hann ekki meðhöndlaður með sýklalyfjum. Sárasótt eða sífilis fremur sjaldgæfur sjúkdómur hér á landi. Aðeins fá tilvik greinast á hverju ári. Hann orsakast af bakteríu sem veldur sáramyndun, oftast á kynfærum. Ef sárasótt ekki meðhöndluð, koma síðar útbrot á húðinni og enn síðar getur bakterían ráðist á hjartað, heilan og önnur líffæri. Sjúkdómurinn læknanlegur með pensilíni. Efst á blaðsíðunni mynd við hana stendur. Kynsjúkdómar stafa af ýmiskonar örverum. Neðst á blaðsíðunni mynd undir henni stendur. Hárkollur voru afar vinsælar á 18. öld. Það stafaði eftir vill af því að margir mistu hárið vegna kynsjúkdómsins sárasóttar. Blaðsíða 129 Alnæmi stafar af veiru Alnæmi mjög alvarlegur sjúkdómur sem greindist fyrst í mönnum 1980. Og var fljótt skipað í hóp kynsjúkdóma. Sjúkdómurinn kom fyrst upp í Afríku og hefur síðan breiðst út sem faraldur allan heim. Flestir smitara eru í fátækum löndum og fram til þessa hafa yfir 20 miljónir manna látist af völdum sjúkdómsins. Alnæmi stafar af samnefndri veiru, alnæmisveirunni, á erlendum málum HIV. Hún eyðileggur ónæmiskerfið og þeir sem eru smitaðir veikjast þá auðveldlega af alvarlegum sjúkdómum sem brjóta niður varnir líkamans hægt og hægt. Á lokastigi sjúkdómsins fær sjúklingurinn yfirleitt lungnabólgu og krabbamein sem dregur hann síðan til dauða. Enn hafa ekki fundist lyf sem lækna alnæmi, en til eru lyf sem hægja á framgangi sjúkdómsins. Á Íslandi hafa rúmlega 200 manns greinst með alnæmi frá því að sjúkdómurinn kom fyrst upp hérlendis árið 1983. Veiran smitast með sumum líkamsvessum, svo sem móðurmjólk, blóði og sæði. Fólk smitast oft við óvarðar samfarir og því besta vörnin gegn alnæmi að nota smokk. Það hins vegar algengur miskilningur að alnæmi smitist með skordýrum, í sundlaugum, á klósettum, með mat, faðmlögum eða kossum. Alnæmi getur hins vegar smitast með sprautunálum sem eru mengaðar með alnæmisveirunni og þess vegna fá margir fíklar sjúkdóminn. Efst á blaðsíðunni mynd undir henni stendur. Fólk safnast saman og tendrar ljós til minningar þá sem hafa látist úr alnæmi.